Jeni me SBS Albanian.
Vjom emisionin me raportin apo intervistën do zhvillojmë nga Prishtina me bashkëpunëtorin ton në Kosovë. Fillimisht në Kosovë që nga fillimi pandemisë janë regjistruar 37.000 raste me COVID-19, prej tyre 975 vetë kanë vdekur. Post pandemisë, për gjenin politike, thuhet se është në krizë, qeveria në kuvend nuk mund të aprovojë disa ligje të rëndësishme që do ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në veçanti, ekonomia është në gjendje të rëndë, që është goditur keq edhe nga vetë pandemia. Në lidhjen tonë telefonike është Mendo Hysa, bashkëpunëtorin në Prishtinë. Përshëndetje Mendo, mirë se inkuadrosh në emision.
Përshëndetje nga Prishtina.
Mendo, që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, gjendja politike dhe ajo ekonomike sikurse e përshkruan disa analistë nuk është aq e lakmueshme, as pak e lehtë. A mund të thuhet se Kosova është në krizë?
Pa dyshim që Kosova po kalon një periudhë vështirë, gjithët një krizë thellë edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, po edhe në aspektin shëndetësor. Në aspektin shëndetësor, sepse në Kosovë ka një numër të madh të infektuarve vetëm me COVID-19, vetëm sot mund të themi se ka kaluar mbi 700 persona që janë infektuar me virusin COVID-19, dhe kjo gjendje po keqësohet dita ditës, pra është një situatë mjaft brengosëse. Qeveria ka marrë disa masa për të parandaluar infektimin e qytetarve me COVID-19, janë mbyll lokalet praktikisht në Kosovë pas orës 19, në mbrëmje pushon jeta, nuk punojnë lokalet, qarkullimi është ndaluar. Këto janë masat, por fatkeqësisht nuk po japin rezultatet e dëshirë. Dhe trendi i infektimeve me COVID-19 është në rritje e sipër. Ndërka sa i përket gjendjes politike, ajo është jashtëzakonisht gjendje e rëndë. Kuvendi, si që thati dhe ju, po thuaj se nuk ka miratuar ligje në mungesë të kuorumit dhe në mungesë, sepse koalicioni qeverisës nuk ka votat për të kaluar pothuaj asnjë ligj, dhe sipas një logjike të shëndosh, vendi do duhej shkonte në zgjedhje, sepse kemi një kuvend jo funksional dhe praktikisht kjo e bën edhe qeverinë jo funksionale, sepse nuk po mund të kalojnë ligjet. Ta zëmë ligji për i mëkëmbjen ekonomike ka muaj që nuk po mund të kalojnë kuvendin e Kosovës. Si që dini dhe ju, protagonist kryesor të skenës politike në Kosovë ish presidenti, tashmë ndodhët në Hagë, kryetari i Partisë Demokratike, gjithashtu në Hagë, shefi i grupit parlamentar të vetë vendosjes, po ashtu në Hagë. Është një situatë jashtëzakonisht e rëndë në Kosovë, po e përsëris edhe në aspektin politik, edhe atë ekonomik, edhe në aspektin shëndetësor.
Mendo, përmende gjenin politikit sa nuk është as pak e lehtë. A shqit ndo një zgjidhje mundshme e krizës? Apo vendi duhet të shkojnë në zgjidhje? Apo ndoshta, sikurse është përmendur edhe mund të kemi edhe një qeveri të re? Ka shumë opsione këtu të zëtë për fonin? Cëla është më e parafërta?
Ka disa opcione. Opcioni që këto ditë po qarkullon në opinion është mundësia që Partia Demokratike e Kosovës të hynë në qeveri, dhe në rast se PDK-ja hynë në qeveri, atëherë kuvendi do të kishte votat mjaftuara për të kaluar ligje të cilat janë të rëndësisë veçantë për këtë periudhë në për të cilën po kalon vendi, e sidomos për ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Mirë po ka një problem i cili ka dalë së fundi dhe ky është vendi vakant i presidentit të vendit, a këja ka nominuar zotin Ramush Haradinaj për president të vendit dhe ata janë të prerë se nëse Ramush Haradinaj nuk zgjidhet president i vendit, atëherë a këja do të dalë nga koalicioni qeverisës dhe me këtë me automatizëm do të binte qeveria aktuale e zotit Hoti. Në anën tjetër PDK-ja insiston se vendi vakant i presidentit duhet i takoj Partisë Demokratike të Kosovës, ndërka që këtë poste synon edhe LDK-ja. Pra ka një gjendje, mos të them kaotike, po ka një gjendje të nderë, ka një garë të jashtë zakonshme mes partive politike për të marë postin e presidentit. Dhe varianti tjetër, i cili mbase mund tjetë më i mirë dhe më frizdhënësi, do të ishte shkuarja në zgjedhje, edhe pse po them në kohë pandemie, po me gjithat jeta duhet të vazhdoj dhe vendi duhet të ketë një qeveri stabile e cila mund t'i bartë proceset, të cilat procese janë jashtëzakonisht të rëndësishme për vendin, duke marë parasysh edhe njëherë po e përmend këtë pandemi e cila e ka goditur jashtëzakonisht shumë edhe ekonominë e vendit, edhe ka krijuar një gjendje të nderë tensioni në popullatën e përgjithshme.
Mendoj edhe një pyetje sa për fond për mendë pandemin se mbi 700 persona vetëm ndjeshin të infektuar. Për kujdesja spitalore ndaj të infektuarve? A janë të knaqur pacientët?
Si që është e ditur, Kosova nuk ka kapacitete të mëdha për të akomoduar të kaq një numër të madh të infektuar. Andaj të pothuaj se gjitha klinikat e qendrës klinike universitare janë vënë në shërbim të pacientve të infektuar me COVID. Duhet përmendur këtu angazhimin maksimal të gjithë mjekëve dhe gjithë stafit mjekësor të Kosovës, por po them problemi është se ne kemi edhe aparatura të kufizuara për të dhënë ndihmën e nevojshme për pacientët të cilët i infektohen. Shtretër nuk ka aq sa ka kërkesë nga pacientët dhe kjo është ajo gjendje e rënduar në vend, sepse po e përsëris kapacitetet e Kosovës janë të limituara për të dhënë ndihmën adekuate si shta zëme bëjnë shtetet e Evropës perëndimore.
Mendoj, neve ka shënë premton koha, të falemdrojmë shumë për paraqitjen tuaj, dhe të themë edhe këtë se sot shënohet 28 nëntori, është dita flamurit, në lejo që edhe ne këto nga Australia të urojmë juve dhe të gjithë shtetarëve atje në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, të gëzuar 28 nëntorin.
Faleminderit, gëzuar edhe ju atje largë në kontinentin e Australisë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.